บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมวันนี้จะได้แสดงว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นทาสของตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากหรือเป็นธาตุของกิเลสกองราคะโทสะโมหะหรือว่ากองโลภโกรธหลงจะปฏิบัติด้วยธรรมะข้อไหนจะได้แสดงธรรมะข้อหนึ่งหรือสองข้อก็คือสติหรือว่าสติและปัญญาข้อปฏิบัติสำหรับที่จะทำให้ไม่เป็นธาตุของตัณหาหรือธาตุของกิเลสก็คือปฏิบัติธรรมสติหรือว่าสติและปัญญานี้เองถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติธรรมสติหรือสติและปัญญาจิตก็จะต้องตกเป็นธาตุของตัณหาหรือเป็นธาตุของกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการที่จะเป็นธาตุของตัณหาไม่ต้องการเป็นธาตุของกิเลสก็จะต้องปฏิบัติอบรมสติให้มีขึ้นหรือว่าอบรมสติปัญญาให้มีขึ้นรักษาจิตใจจิตใจจึงจะไม่ของตัณหาของกิเลสสำหรับสตินั้นก็คือสติปัฏฐานนั่นเองสติปัฏฐานก็ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในขั้นปฏิบัติสติปัฏฐานก็แปลว่าตั้งสติคือปฏิบัติตั้งสติและในขั้นที่เป็นสติปัฏฐานขึ้นจริงๆก็แปลว่าสติตั้งอันเป็นผลของการปฏิบัติตั้งสติฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติตั้งสติ ก็เรียกว่าสติปัฏฐานและเมื่อปฏิบัติจนสติตั้งขึ้นได้ก็เรียกว่าสติปัฏฐานแต่ว่าสติปัฏฐานในขั้นปฏิบัติตั้งสตินั่นเป็นเหตุส่วนสติปัฏฐานที่เป็นสติตั้งขึ้นเป็นผลซึ่งจะต้องมีเหตุก่อนคือต้องปฏิบัติตั้งสติขึ้นมาก่อนจึงจะได้ผลคือสติตั้งและเมื่อสติตั้งขึ้นมาได้จิตก็จะไม่เป็นทาสของตัณหาไม่เป็นทาสของกิเลสเมื่อกล่าวยกเอาหมวดธรรมะขึ้นมาดังนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการปฏิบัติยากแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติยากทุกคนปฏิบัติได้ในเมื่อมีความเข้าใจในสับแสงในความหมายของสับแสงฉะนั้นในขั้นต้นก็ให้ทำความเข้าใจคำว่าสติก่อนว่าสติคือความระลึกได้หรือความกำหนดจิตลงไปดูให้รู้ให้เห็นดังนี้คือสติและสติปัฏฐานในขั้นปฏิบัติตั้งสติก็คือตั้งจิตกำหนดลงไปดูให้รู้ให้เห็นหากจะถามว่าดูให้รู้ให้เห็นอะไรก็ตอบว่าดูให้รู้ให้เห็นกายคือกายนี้ให้รู้ให้เห็นเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่มีอยู่นี้ดูให้รู้ให้เห็นจิตคือจิตใจที่คิดที่รู้อยู่นี้ดูให้รู้ให้เห็นธรรมคือเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตนี้เป็นสติปัฏฐานสี่ก็คือสติเป็นไปในกายในเวทนาในจิตและในธรรมคราวนี้ในการปฏิบัติตั้งสติสำหรับที่จะรักษาจิตไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาของกิเลสนั้นก็คือเมื่อตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากต่างๆบังเกิดขึ้นในจิตใจหรือเมื่อกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงบังเกิดขึ้นในจิตใจก็ทำสติคือตั้งจิตกำหนดดูตัณหาในจิตของตนเองดูโลภดูโกรธดูหลงหรือว่าดูราคะโทสะโมหะในจิตของตนเองและ ทำความรู้จักว่าอาการที่จิตของตนดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายดิ้นรนทยานอยากนี่แหละคือตัณหาอันเป็นตัวอกุศลธรรมคือธรรมะที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตเมื่อความโลภบังเกิดขึ้นเมื่อราคะบังเกิดขึ้นก็ดูอาการของโลภของราคะว่าอาการที่จิตอยากได้นี่แหละเป็นตัวโลภอาการที่จิตติดใจยินดีนี่แหละคือราคะอาการที่จิตขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองนี่แหละคือโทสะอาการที่จิตหลงสยบติดอยู่นี่แหละคือโมหะความหลงดูให้รู้จักว่าเหล่านี้ก็เป็นอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตดูให้รู้จักหน้าตาของตัณหาของกิเลสให้รู้จักว่านี่เป็นตัวอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตดังนี้ก็คือตั้งสติกำหนดดูธรรมะในจิตนั่นเองก็คือเรื่องที่บังเกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นตัณหาเป็นกิเลสก็ให้รู้ว่าตัณหากิเลสเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมดังนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติที่พิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นธรรมเรานี่มาดูจิตใจเองว่าจิตใจเป็นอย่างไรเมื่อจิตใจประกอบด้วยตัณหาจิตใจนี้เองก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในรูปบ้างไปในอารมณ์คือเรื่องรูปบ้างเรื่องเสียงบ้างเรื่องกลิ่นบ้างเรื่องรสบ้างเรื่องโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องบ้างเรื่องของเรื่องราวเหล่านั้นบ้างอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายนี่แหละคือจิตที่ประกอบด้วยตัณหาจิตที่ประกอบด้วยโลภะก็จะเป็นจิตที่อยากได้ที่ประกอบด้วยราคะก็จะเป็นจิตที่ติดใจยินดีจิตที่ประกอบด้วยโทสะก็จะเป็นจิตที่โกรธแค้นขัดเคืองงุ่นงานจิตที่ประกอบด้วยโมหะก็จะเป็นจิตที่หลงสยบเป็นจิตที่ง่วงงุนเคลิบเคลิ้มฟุ้งซ่านรำคาญเครือบแคลงสงสัยต่างๆเหล่านี้เมื่อกำหนดดูให้รู้จักจิตอันประกอบด้วยตัณหาหรือกิเลสดังกล่าวก็ทำความรู้จักว่าจิตนี้แหละเป็นจิตที่เป็นอกุศลเป็นจิตที่ประกอบด้วยอกุศลตั้งสติกำหนดดูจิตดังนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติที่ตามดูตามรู้ตามเห็นจิตของตนว่าเป็นอย่างไรคราวนี้ก็หัดกำหนด ดูเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันบางทีก็เป็นสุขซึ่งเนื่องมาจากตัณหาซึ่งเนื่องมาจากกิเลสบางทีก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์อันเนื่องมาจากตัณหาอันเนื่องมาจากกิเลสบางทีก็เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอันเนื่องมาจากตัณหาหรือเนื่องมาจากกิเลสมีความเพลิดเพลินมีความสมปรารถนาเพราะตัณหาหรือเพราะกิเลสก็ทำให้รู้สึกเป็นสุขน้อยหรือมากในเมื่อไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ในเมื่อยังเป็นกลางๆอยู่ก็ยังเป็นกลางๆแต่รวมความก็คือเป็นสุขหรือทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอันเนื่องมาจากตัณหาเนื่องมาจากกิเลสนั่นเองและเมื่อพิจารณาดูให้ดีอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าแม้ที่เข้าใจว่าเป็นสุขนั้นคือแม้เป็นสุขเวทนานี่เองก็หาเป็นสุขเวทนาจริงๆไม่แต่ว่าเป็นตัวทุกขเวทนาเพราะเหตุว่าเมื่อจิตประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยกิเลสจิตใจก็จะต้องดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายต้องร้อนมากหรือร้อนน้อยฉะนั้นอาการที่ไม่สงบดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายหรืออาการที่ร้อนนั้นก็จะมาปรากฏเป็นตัวทุกขเวทนานั่นเองดูให้ดีจึงจะมองเห็นตัวทุกขเวทนาอันซ่อนในอาการที่เข้าใจว่าเป็นสุขเพราะตัณหาเพราะกิเลสเมื่อตั้งจิตกำหนดดูเวทนาดังนี้ก็ดูให้รู้จักว่าแม้เวทนานี้ก็เป็นอกุศลและเวทนาเวทนาที่เนื่องมาจากอกุศลและเมื่อมีโมหะไม่รู้จักตัวเวทนาของตนตามเป็นจริงว่าอันที่จริงนั่นเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ใช่เป็นตัวสุขแต่ยังมีความเข้าใจว่าเป็นสุขดังนี้ก็เป็นอกุศลเวทนาเป็นเวทนาที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นตัวอกุศลและก็หัดกำหนดตั้งจิตพิจารณาดูกายเมื่อกายประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยกิเลสกายนี้ก็จะทำจะพูดเป็นตามอำนาจของตัณหาตามอำนาจของกิเลสอาจจะประกอบอกุศลกรรมทางกายทางวาจาน้อยหรือมากตามอำนาจของตัณหาอำนาจของกิเลสในเมื่อตัณหาแรงกิเลสแรงก็จะทำให้ประกอบกรรมทางกายทางวาจาซึ่งรวมเข้าในคำว่ากายนี้นั่นเอง เป็นการฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างประพฤติผิดในกามบ้างพูดเท็จหลอกลวงเขาบ้างดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานประมาทบ้างดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ทำสติให้รู้จักว่ากายที่เป็นไปตามอำนาจของตัณหากิเลสดังนี้ก็เป็นกายที่จะก่อกายกรรมวจีกรรมอันเป็นอกุศลต่างๆดังนี้ก็เป็นกายานุปัสสนาตั้งสติกำหนดพิจารณาดูกายความที่ตั้งจิตกำหนดดูให้รู้จักธรรมรู้จักจิตรู้จักเวทนารู้จักกายหรือว่าเรียงตามลำดับของท่านว่าตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันตามเป็นจริงดังนี้เป็นตัวสติและเมื่อตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมตามที่เป็นไปจริงๆดังนี้แล้วนี้ก็เป็นสติและเมื่อเป็นสติขึ้นมาดังนี้แล้วสตินี้เองย่อมเป็นตัวพละอำนาจกำลังสำหรับที่จะยับยั้งตัณหายับยั้งกิเลสไว้ได้ตัณหากิเลสก็จะอ่อนกำลังลงด้วยกำลังของสติที่กำหนดดูให้รู้จักคือแปลว่าสตินี้เองไปต้านเอาไว้เมื่อต้านไปไว้ได้ดังนี้ตัณหากิเลสถอยกำลังลงก็จะทำให้เกิดความยับยั้งกล่าวคืออกุศลธรรมอันได้แก่ตัณหากิเลสอ่อนกำลังจิตนี้ก็จะไม่ผลุนผันไปตามอำนาจของตัณหาของกิเลสจิตนี้ก็จะเกิดความยับยั้งไม่ก่อมโนกรรมฝ่ายอกุศลขึ้นอย่างแรงและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะผ่อนคลายจากความยึดถือบีบบังคับของตัณหาของกิเลสเวทนาเองก็จะผ่อนคลายลงจากความที่เป็นทุกข์อย่างละเอียดบ้างอย่างหยาบบ้างเพราะถูกกิเลสบีบคั้นมาเป็นเวทนาที่เป็นตัวความสุขความที่เกิดจากความสงบขึ้นกายเองก็จะเป็นกายที่มีความปกติขึ้นไม่ประกอบก่อกายกรรมวจีกรรมฝ่ายอกุศลต่างๆก็เป็นอันว่าเกิดความยับยั้งซึ่งความยับยั้งนี้ก็คือตัวศีลนั่นเองทำให้ไม่ละเมิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝ่ายอกุศลแล้วก็เป็นตัวสมาธิอย่างอ่อนนั่นเองก็ทำให้จิตมีความสงบขึ้น ไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปต่างๆความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายต่างๆนั้นสงบลงไปและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะเป็นทางนำปัญญาคือความรู้จักผิดชอบชั่วดีมากขึ้นคือรู้จักว่านี่เป็นอกุศลสติที่ยับยั้งไม่ได้นี่เป็นกุศลยับปัญญาที่รู้จักว่านี่เป็นอกุศลนี่เป็นกุศลนี่เป็นตัวปัญญาอันเป็นพื้นฐานแห่งปัญญาสืบต่อไปนี่เป็นสติปัฏฐานในขั้นศีลคือทำให้บังเกิดเป็นศีลขึ้นมาได้และในขั้นสมาธิก็จะทำให้จิตสงบขึ้นจากกิเลสอย่างหยาบและจากกิเลสอย่างกลางมากขึ้นและเมื่อได้สติปัฏฐานในขั้นนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้จิตนี้ไม่ต้องเป็นทาสของตัณหาไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสฉะนั้นการปฏิบัติดังนี้ทุกคนจึงสามารถปฏิบัติได้ด้วยการที่หยุดดูจิตของตนนั่นเองหรือเมื่อกล่าวเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือหยุดดูธรรมะในจิตที่บังเกิดขึ้นดูตัวจิตเองดูเวทนาและดูกายพร้อมทั้งวาจาของตนซึ่งรวมอยู่ในข้อว่ากายฉะนั้นเมื่อมีสติปัฏฐานตั้งสติขึ้นมาดังนี้จนสติตั้งขึ้นมาแล้วศีลก็จะมาสมาธิก็จะมาปัญญาก็จะมาโดยลำดับและก็จะเปลื้องตนจากความเป็นทาสของตัณหาจากความเป็นทาสของกิเลสได้โดยลำดับและก็เป็นสติปัฏฐานอันเป็นข้อที่พึงปฏิบัติได้ทั่วไปทุกการทุกเวลาเพราะว่าจิตนี้กับอารมณ์ซึ่งมาประกอบกันทุกคนต้องมีอยู่เป็นประจำฉะนั้นจึงต้องมีสติดังกล่าวนี้อยู่เป็นประจำให้เป็นสติเนปกะคือสติเป็นเครื่องรักษาตนรักษาจิตใจก็จะทำให้สามารถรักษาตนไว้ไม่ให้เป็นทาสของตัณหาไม่ให้เป็นทาสของกิเลสได้หรือว่าเป็นไปบ้างแล้วก็แก้ได้ในเมื่อมีสติที่เป็นสติพละสติที่เป็นกำลังซึ่งมาจากการหัดปฏิบัติได้เพียงพอต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
ขอบคุณพระพุทธ